se. Upgraded file. Ja, då ser det ut att vi kör. Okej. Kör så färdigt för att få oss över. Stick på.
Hej, hej.
God dag, velkommen til denne månedens medlemsmøte i NUG. Det er nå oktober i 2010, og vi har den glede av å invitere Tollef, som for øyeblikket jobber som systemadministrator på Varnish Software. Denne gangen så er han her for å presentere Chef, som er et konfigurasjonsstyringsverktøy. Etter møtet så stikker vi og spiser en bedre middag oppe på Alexandros, rett over gata her. Og vi har en papirlapp som, da, hvis dere kunne skrive navnet og sånn på den, så hadde det vært veldig fint, for da følger vi med på hvor mange som deltar på ulike arrangementer. Men uten å si så spesielt mye mer, så vil jeg gi ordet til Tollef.
Takk skal du ha. Jeg skal snakke litt grann om Chef. Det er, som nevnt, et konfigurasjons- og styringsverktøy, og også automatiseringsverktøy. Det er ikke logo til Chef. Chef har ikke noe logo ennå. Så, men det var en fin hatt, så det gjelder mye Chef at det går litt i kjøkkenmetaforer og kokkemetaforer. Så det vil dere se litt underveis. Chef er overhodet ikke det første automatiseringsverktøyet som er laget. Det er relativt nytt. Versjon 1.0 er ikke sluppet ennå. Den blir vel kanskje sluppet i år, eventuelt første halvdel neste år. Så man har bygget mye på de andre konfigurasjonsstyringsverktøyene som finnes fra før. Puppet, CF Engine, BCFG2 og så videre. I likhet med de fleste av disse her, så er Chef idempotent, det vil si når et system har nådd en stabil tilstand, og du kjører Chef-klienten, så gjør den ingen endringer. Du skal ikke ha et system som står der og bytter mellom to tilstander eller er ustabil på et eller annet vis. Man deklarerer ressurser. Så det er et deklarativt system med en viss twist som vi kommer til å se på. En av svakhetene ved mange av de andre systemene er at når du når grensen for hva de er designet for å gjøre, så er det veldig vanskelig å utvide dem. Så Chef har som viktig prinsipp at du skal ha muligheten for å kunne hacke deg rundt i systemet. Det er klart, gjør du det, så har du også fjernet en del sikkerhetsmekanismer, så du gis alle muligheter for å skyte deg selv i foten. Det går også på den med pragmatisk biten. Det er ikke alltid en korrekt måte å løse et problem på. Av og til så er det to eller tre eller mange. Og det er klart, etter hvert så vil man få en fremvekst av at dette er måten man pleier å løse det problemet på. Men Chef som system nekter deg ikke å gjøre ting på ineffektive eller teite måter. Eller luremåter, som man fortsettvis kanskje heller vil gå for. Det der er en av du kan si, grunnfilosofiene på Chef. Går på at datasenteret ditt på et eller annet tidspunkt kommer til å se omtrent sånn ut. Det er litt vanskelig å se på foilene her, eller på overheden her. Men det er da en datamaskin som har vært med i en brann. Og det øyeblikket infrastrukturen din brenner opp, så skal du helst komme deg tilbake på bena ganske fort. Hvis ikke, så går firmaet ditt konkurs. Og det er jo litt kjedelig. Så det som skal være primærkonstrainten i hvor lang tid du bruker på å komme deg opp og kjøre, det er hvor lang tid det tar å kjøre restore av brukerdataene dine. Ikke lete opp igjen alle konfigurasjonsendringene som en eller annen sysadmin gjorde et eller annet sted og ikke dokumentert for 3,5 år siden. Selvfølgelig, det der er et mål. Dette her er ikke... Du er ikke nødt til å være enig i det, for å si det sånn, for å bruke Chef. Men som en, du kan si et underliggende konsept i designet er at är att stötta upp under den visionen då. Chef består av ett par komponenter. Vi har en chef-klient överst vänstra och vi har en chef-server här nere. Chef-servern lagrar datan sin I CouchDB. Den brukar Solr till indexering. Och detta här kan köras på olika maskiner. Du kan CouchDB kan du få till att skalera skräckligt långt med automatisk magisk replikering och sånt så detta kan skaleras. I vart fall att jag vet inte hur långt folk har skalerat det, men du kan fint skalera det väldigt väldigt långt. Mina installationer är på en handfull antal noder så det är jag kör allt på en maskin. Chef-klienten snackar då ett HTTP API mellan chef-klienten och servern. Det är inget krav om att bruka chef-servern. Man kan bruka det som heter chef solo som är en standalone chef. Då måste du självklart distribuera uppskrifterna dina och all styrningsinformation måste du distribuera på en eller annan måte, enten det är rsync, SCP, ett versionskontrollsystem, ett eller annat, NFS, alltså you name it. Det är ett par begränsningar. Hvis man brukar chef solo, man mister möjligheten för att se på alla de andra noderna I systemet. Du mister sök och då infrastrukturbiten av automatiseringen. Så då blir perspektivet snävret in till kun att snacka om den ene noden du ser på. Men också någon andra verktyg som för exempel Knife som är ett kommandolinjeverktyg för att snacka med chef-servern. Det brukas för att redigera på noder, lägga ting till uppskriftslistan, redigera på attributer, lasta upp uppskrifter, etc. Så det är egentligen huvudverktyg som man som sysadmin brukar för att interagera med chef-servern på. Det finns också ett webbgränssnitt som då snackar där faktiskt webbgränssnittet snackar mot webb-API I bakgrunden och hvor du också då kan gå in och titta på de olika noderna och se vad som sker och göra sök och den typen ting. Så vi har ett par koncept där med att alla data är JavaScript object notation. Data är dumma. Du har inte några magiska data som sprätter runt mellan fingrarna dina och allt är representerat som JavaScript. Vi prøver å ha et globalt overblikk, sånn at det lett å automatisere infrastrukturen din. Et eksempel som jeg kommer til å vise etterpå automatisering, hvor vi, hvor vi gjør søk, og da automatiserer Nagios oppsett. Og det blir et ganske lite og elegant eksempel. Fordi det du gjør at I stedet for å gå ut og ha en liste et eller annet sted over alle maskinene dine, så ligger dette lagret I chef-serveren, og det tilgjengelig med da metadata. Disse andre konfigurasjonsstyringsverktøyene, de har I stor grad funnet opp sine egne konfigurasjonsstyringsspråk. Chef har ikke gjort det. Chef bruker Ruby I utgangspunktet. Det finnes også støtte for å skrive oppskrifter I andre språk enn Ruby. Men I praksis så det Ruby som brukes for alt per I dag. Det gir da selvfølgelig muligheten for sånne ting som løkker, variable, dersom du trenger å sjekke noe på disk, om en fil finnes om et eller annet innhold, så kan du gjøre det. Så det bygger også opp under den biten med at det pragmatisk. Det sier ikke at nei, du skal bare holde deg innenfor dette domenespråket. Du kan gå ut og faktisk gjøre alle de syke eller mindre syke tingene du vil. Igjen, neste punkt også noe som skiller fra de andre. Chef-oppskrifter utføres I den rekkefølgen de har skrevet. Som alle andre, det Ruby. Ruby kjøres ikke, reorganiserer ikke koden din ut fra hva den tror en god rekkefølge. Grunnen til dette det noen som har skrevet et paper som går på det at hvis du skal vite hva bitsene på disken din faktisk så må du ha en forutsigbar rekkefølge på hvilken forutsigbar rekkefølge på handlingene dine. Et eksempel, hvis du I Debian eller Ubuntu installerer en pakke A og så pakke B, og pakke A har alternative avhengigheter, som også pakke B har, men i motsatt rekkefølge. Altså si pakke A avhenger av Exim eller Mail Transport Agent. Pakke B har en dependency på SendMail eller Mail Transport Agent. Hvis du installerer pakke A først, så vil du ende opp med Exim. Hvis du installerer pakke B først, vil du ende opp med SendMail. Og hvis du skal være i stand til å reprodusere infrastrukturen din 100%, så det veldig dumt hvis konfigurasjonen din plutselig hopper fra Exim til SendMail eller motsatt. Dette et eksempel på JavaScript Object Notation, for de som ikke har sett det før. Det et lite eksempel på output fra det verktøy som Jeff bruker for å samle data om systemene, som heter OHAI. Det samler uhorvelig mye informasjon, eksempelvis fra den maskinen her. Jeg kan kjøre den i full skjerm. ...2200 linjer. Og det greit at det et relativt verbost format, men den inneholder da for eksempel informasjon om... Ja, det klarer jo ikke dere å se, men vi kan bytte det til andre farver. Sånn. SSH-nøklene på maskinen, host-nøklene. BIOS-versjon. Alle de forskjellige kjernemodulene. Monteringspunkter. Hvor mye som ledig på de forskjellige filsystemene. Og så videre, og så videre. Informasjon om nettverksgrensesnitt, hvor mye trafikk som har gått der. Og egentlig you name it. Brukerinformasjon, hostnavn, IP-adresser, versjon på en del programvare. Denne maskinen kjører glibc 2.11.2 for eksempel. Hvilken versjon av Ruby vi har. Hvilken versjon av Perl, Python, Java. Igjen, you name it. Mye rart. Og denne informasjonen her, den da tilgjengelig for oppskriftene dine. Men når du da gjør et søk, så kan du også søke på denne informasjonen. Jeg har gjort et trivielt eksempel, søkt på bedt om å få ut oppetiden på den maskinen som har hostnavn Project. Får ut et JavaScript-objekt som forteller meg at maskinen med ID Project Varnish Software kom. Oi. Den har en opptid på 6 timer og 40 minutter. Det var fordi jeg bootet den i dag morges. Ny kjerne. Hvis vi gjør et litt annet søk. Søkemotoren her, det Solr. Det Apache sin eller det vel antageligvis en av Apache sine søkemotorer. Den lar deg gjøre litt mer avanserte søk enn bare på hostnavn også. Så eksempelvis her, så titter vi på alle maskinene som ikke har sjekket inn de siste 10 minuttene. På alle steder hvor jeg bruker Chef, så har jeg en sjekk som Inagios, som forteller meg hvis maskiner ikke har sjekket inn på en time. Fordi at i så fall så er det noe galt med den maskinen, og da skal den fikses. Så da bruker jeg selvfølgelig ikke 10 minutter, jeg bruker 60 minutter, men ellers så er det i praksis. Det er samme greie jeg gjør. Sjekker at maskinene faktisk gjør det de skal. Chef bruker en del begreper som er litt sånn... Det tar litt grann tid å komme inn i dem, og jeg har ikke kommet over dem i de andre kontroll- eller automatiseringssystemene. Så jeg tenkte å gå gjennom dem. En node, det en eller annen dings, en typisk datamaskin, en VM, et eller annet, som styres av Chef. Den har en sett med attributter, det jeg viste dere ut fra OHAI i sted. Blant de attributtene så har du en runlist. Det forteller noe om, eller forteller deg hvilke roller og hvilke oppskrifter som denne maskinen skal kjøre. Utover det så er det ikke, en node trenger ikke egentlig å kunne snakke med Chef. Det har vi klienter til. Grunnen til at disse adskilt, det at klienter finnes jo da også i form av webgrensenett, i form av knife og kommandolinjeting, og i prinsippet i form av hva som helst som har behov for å snakke med chef-serveren. exempelvis dette Nagios-skriptet mitt, som da går hen og det et lite Ruby-skript som, som titter etter, henter ned nodeobjektet for, for en gitt node, og ser på når den sist sjekte. Ja?
Hun har nok begrep om sikkerhetsnivå på forskjellige informasjoner.
Nei. OHAI som sådan? Nei. Chef-serveren har det heller ikke. Men det det ingen, nei, det ikke implementert av CL-er og, og den biten. Når jeg finner noe ledig tid, så har jeg tenkt å gjøre noe med det. Fordi jeg putter en del ting inn i node-attributter, altså eksempelvis si passord for å aksessere databaser. Da. Eller altså, hvis jeg har konfigurasjon på en applikasjon, så trenger den å snakke med en database. Og da ender jo dette passer opp et eller annet sted. Så der har du ikke noe adgangskontroll, og det, det en svakhet, men det ikke en svakhet i arkitekturen, det rett og slett en manglende feature. Så den har det ikke, men det kommer. Men du har et skille på admin og ikke-admin-klienter. Admin-klienter kan gjøre hva som helst. Ikke-admin-klienter kan ikke gjøre forandringer på andre. På andre. Der kan en klient gjøre forandringer på noden med samme navn, men ikke på noen andre noder, men den kan lese alt. Så ja, som sagt, det noder, men også andre ting som kommandolinjer. Så har vi roller, i dette tilfellet representert ved en appcat som leker Shakespeare, eller Hamlet. En rolle har et sett, det representerer en funksjon, en webserver, en databaseserver. Jeg bruker også en rolle som en baseinstallasjon, som alt det skramle jeg uansett vil ha inn på alle maskinene mine. Altså, jeg vil ha inn min editor, jeg vil ha inn chef selvfølgelig, jeg vil ha inn liksom, en haug med verktøy som jeg bruker, skal jeg foretrekke, etc., etc. Så det legger jeg bare i en baserolle, men en rolle representerer da en funksjon. En maskin kan godt ha mange roller, og disse rollene de legger da også, legges da også på i den rekkefølgen de har oppgitt. Så hvis du har en avhengighet på at eksempelvis da vil det være veldig dumt å ikke ha baserollen installert først, hvis du har noen implisitte avhengigheter fra databaseserverrollen for eksempel, så baserollen hos meg kommer alltid først. Roller har et konsept om default-attributter og override-attributter. Default-attributter vil si at hvis en node ikke har en annen har en attributt satt for, med samme nøkkel, så vil default-attributten slå inn. Override vil si at selv om noden har en attributt satt, så blir den overstyrt av rollen. Dette er nyttig for å håndtere tilfellet at webservere lytter vanligvis på port 80, bortsett fra hvis den også har denne andre rollen, for eksempel. Så det er litt som utropstegn important i CSS. Roller har da også en kjøreliste som sier noe om hvilke oppskrifter som skal kjøres på. Så har vi en ressurs. En ressurs er den minste byggestenen. Den sier for eksempel at installer pakke X, installer Emacs, installer Zshell, installer Vim, et eller annet. Det er et eksempel på package-ressursen. Man har en fil-ressurs som sier at denne filen skal finnes eller ikke finnes. Man har en template-ressurs som da er en template med variabel substitusjon. Cron som monterer crontab, og så videre, og så videre. Der finnes det et relativt rikholdig utvalg, og det er også et relativt enkelt å lage egne ressurser. En ressurs i seg selv vet ikke noe om hvordan noe skal gjøres. Så ressursen package vet ikke at du på Debian, så da skal du bruke apt-get for å installere ting. Eller du på CentOS, så du skal bruke YUM for å installere ting. Det håndteres av en provider, som da er plattformspesifikk. Og det gjør at du i oppskriften din alltid kan si installer denne pakken. oppskriften må du likevel selvfølgelig vite noe om at OpenSSL-pakken heter noe annet på CentOS enn gjør i Debian eller Ubuntu. Den magien ligger ikke i provideren. Og mellom ressurser og providere så er det en mapping-tabell som forteller deg hva som er standard provider. For eksempel at app er standard provider for package på Debian og Ubuntu. Men hvis du av en eller annen grunn har lyst til å bruke RPM for å installere pakker selv om du er på Debian og Ubuntu, så kan du gjøre det ved bare å si det når du deklarerer en ressurs. Her har vi da en provider for deploy-ressursen, som er da Git. Der har man da også subversion og så videre. Så der vil du... Det er et eksempel på et tilfelle der du vil velge eksplisitt om du skal bruke den ene eller andre. Fordi du må vite hvilket versjonskontrollsystem du skal bruke. Det vet ikke Chef sånn ut av boksen at ja, du er på Solaris, så da bruker du alltid CVS. Det har den ikke noe logikk for. En oppskrift er da en ordnet liste av ressurser som skrives i Ruby. Egentlig så er det et lite Ruby-skript som kjøres. Det kjøres gjennom... Det to faser. Først så kjører man det som heter en collection phase, hvor da den egentlig bygger opp en liste over alle ressursene som skal evalueres, eller alle handlingene som skal gjøres. Og deretter så går den gjennom og faktisk utfører den. Denne listen er tilgjengelig i oppskriften. Så jeg kan vise et eksempel etterpå, hvor jeg går inn, og så titter jeg på den oppskriften, og så legger jeg på ekstra hendelser, basert på hva som finnes der. I mitt tilfelle så er det at jeg bruker et system for å holde et gitt sett pakker installert på maskinene mine, og bare det settet med pakker. Det vil si at hvis jeg installerer en ekstra pakke på en maskin, så er den borte i morgen tidlig. Fordelen med dette her, det er at jeg vet hvilke pakker som finnes på den maskinen, at selv om jeg installerer en ekstra pakke, så vet jeg at den blir borte. Så det er sånn sett mindre farlig å installere uten å faktisk måtte dokumentere det i øst og vest. Ulempen er selvfølgelig hvis man da installerer en pakke, og så glemmer man å faktisk putte den i manifestet et sted, så er den borte i morgen tidlig, og så skjønner man ikke hvorfor tingene slutter å virke. Eventuelt gjerne da slutter å virke en uke etterpå når en eller annen daemon reloades fordi en logfil roteres. Ikke det at det noensinne har skjedd, selvfølgelig. Der har vi en veldig enkel oppskrift. Den forteller oss at vi har servicen som heter SSH. Den støtter reload, den støtter restart. Og vi har en template som er konfigurasjonsfilen. Og når denne templaten endrer seg, så kjører vi en reload på SSH da. Sånn at vi faktisk får med seg endringen. Relativt enkel syntaks som dere ser. Templating-språket her er Rubis, som er ERB-standard-template-språket i Ruby. Der har du da også muligheten for å sende inn variabler eksplisitt, men også så har du uansett nodeobjektet tilgjengelig. En kokebok, det er en pakke. Ikke en pakkesystem-betydningen, men en pakke i betydningen en samling ting. Som inneholder selve disse oppskriftene, men også alt som hører til dette. Templates, definisjoner, you name it, egentlig. Når den lastes opp, så gjøres det en litt enkel syntaks-sjekking og slikt. Men relativt enkel. Ruby er Turing-komplett, så du lar alltid så skrive ting som brekker runtime, som ikke bli fanget i innledene. Den kokebøken kan også ha attributter knyttet til seg. Altså en Apache-kokebok vil kanskje ha attributter som forteller deg hvilken port denne webserveren lytter på, hvilke moduler som skal skrus på, etc. definisjoner en litt enkel måte å lage providers på. Der kan jeg vise et eksempel hvor jeg har en e-mail alias definisjon som da egentlig en wrapper rundt håndtering av etc aliases. Sånn at jeg har flere oppskrifter som fint kan legge til aliaser uten at jeg trenger å gjøre alt for mye synkronisering mellom de forskjellige kokebøkene. Det nemlig en litt annen kul ting med at dette her, alt dette her Ruby, det at når vi skriver template her, så legges den til i kjørelisten. Og den kan da siden hentes ut, og så kan du gjøre endringer på den. For eksempel redigere på listene over variabler som blir sendt inn. Sånn, liten demonstrasjon, tenkte jeg. Det viser jeg. Det lesbart for folk, eller?
Ja.
Ja. Ja, vi kan jo, da trenger jeg, skal vi se. Nå de like store. Der har vi chef-serveren min. Her har vi en haug med oppskrifter. Og så har vi en helt blank maskin. Skal vi se. Den har fått installert har den ikke fått installert Chef Client. Nei, Chef heter vel kanskje bare den pakken. Ja. Den har fått installert Chef pakken, men ingenting mer. Og den her har ikke baserollen engang installert, så sånn hvis jeg prøver å kjøre Chef Client, så får du en fin backtrace i trynet. Hvis man ser oppi her, så sier den at jeg vet ikke helt hvordan jeg skal snakke med den chef-serveren. Hjelp meg. Så det vi starter med å gjøre, det å lage en klient for denne maskinen. Nei, client create. Fullt host now. Da blir man kastet inn i en editor som lar deg redigere på dette objektet. Det gjelder uansett hva du lager. Det eneste som egentlig kan være interessant å endre på her, hvis man lager admin-klienter. Men all den tid dette en vanlig node, så vil vi ikke at den skal være admin. Så da bare lager jeg det. Og da får jeg tilbake en RSA-nøkkel. Så da tar vi litt klipp og lim. Ja, så må vi kjøre den to ganger på grunn av en bug i den versjonen av Chef. Der ble den, vi kan kjøre den sånn, toppen av skjermen. Så du, ja, Chef run complete. Et halvannet sekund omtrent. Ikke gjort noe som helst. Så det jo også spennende. Men nå har den også opprettet nodeobjektet her. Så vi kan kjøre knife node show varnish software. Kom. Og da får vi ut hele det JavaScript-objektet igjen, som forteller meg noe om, forteller meg det meste om den maskinen. Hvilke brukere finnes her. Eller, i dette tilfellet så det dørgende kjedelig, fordi den boksen jeg har helt blank. Da vil vi også se om, skal vi se, hvis jeg nå kjører Chef Client på jeg kan egentlig vise det. Hvis vi da går til utenfor screen. Se. Dette den maskinen. Den finnes ikke ennå. Så da kjører vi Chef Client på serveren. Så tar det, oi, spennende. Hæ? Det skulle jo ikke skje. Det er selvfølgelig spennende med et prosjekt som såpass I utvikling at ting av og til går litt I luften. Solar. Å ja. En lang grunn så hadde denne chef Solar, som da selve søkebiten, den hadde bestemt seg for at den hadde ikke lyst til å leve lenger. Så den trenger av og til litt gjenoppleving. Her ser du at den maskinen for eksempel kjører alltid apt-get-update som en del av det tidlige den gjør, rett og slett for at de pakkene den har tilgjengelig skal være korrekt. 17 sekunder. Så får vi se om det nå kanskje har dukt opp noe her. Nei, det har det ikke, fordi den trynet halvveis I Nagios-oppdateringen, så jeg tror vi må kjøre en... Der vi også drev en liten restart på det. Kjente demo-effekten slår til. Det da voldsomt så lite den skulle være. Den hadde vi ikke lyst til å dukke opp I dag. Jeg får ta en titt på det etterpå. Men vi kan ta en titt på Nagios-oppskriften, som faktisk gjør dette her. Her har vi serverbiten. Den forteller meg at vi har den inkluderer Apache-oppskriften, fordi jeg synes at CGI-grensnittet I Nagios nyttig å ha. Vakkert kanskje ikke riktig ord, men nyttig. Vi har... kommer vi, ja, så litt templates og litt services og sånt. Og så kommer vi ned hit, hvor det begynner å bli moro. Her gjør vi nemlig et søk. Hvor det eneste vi egentlig gjør, det at vi søker gjennom alle nodene. Eller først så initialiserer vi to lister. Vi initialiserer en liste som noder, og så har vi en roller. Der har jeg også rollen VM, som egentlig ikke en ekte rolle, men som jeg bruker I Nagios-konfigurasjonen. Så jeg legger den til der manuelt. Dette går litt på det med å være pragmatisk, at her så lyver jeg egentlig til konfigurasjonsstyringssystemet mitt og forteller da den templaten som jeg skal gå gjennom, at denne rollen finnes egentlig ikke, men latsomaten finnes jeg likevel. Så har vi en par templates, et hosts chef og host groups chef, hvor vi sender inn blant variablene, så sender vi da inn alle nodene og alle rollene vi har funnet. Når dette her oppdateres, så reloader vi Nagios. Så vi kan ta en titt på på disse templatene. Det der da all konfigurasjonen av alle nodene mine I Nagios. Sorter listen først, for hvis ikke så kommer de ut I sånn halvtilfellig rekkefølge, og da har en konfigurasjon, altså da endrer den konfigurasjonen seg I et sett, og det litt slitsomt, I hvert fall for de av oss som holder et C I versjonskontroll. Hostene, altså da har vi en variabel host, som da alle nodene, Og så lager vi, og dette her rett og slett da Nagios-syntaks, hvor vi da har hostnavn, som variabelen, eller host nå en hash, og vi plukker ut hostnavnen derfra. Vi henter ut run-listen og rollene fra den, og lager en array av det, og limer dem sammen med mellomrom. Og putter inn sånn at Nagios vet hvilken adresse den skal hente etterfra. Dette en template som basert på generic host, som da en sånn full definisjon av alle variablene som Nagios kan ha satt for en host. Og også hvor den får en host group som forteller noe, som forteller at hvis at den medlem av alle host groupene som den har roller til. Det vil si at host groups konfigurasjonen min forteller da bare at en Apache-server skal monitoreres på følgende måte. Og da blir magisk alle maskiner som har Apache-rollen, blir medlem av den host-gruppen, og lykke oppstår. Så host-groups er da enda enklere. Gå gjennom alle rollene, lage en host-group. Så slipper man å vedlikeholde alt det der for hånd. Jeg gir det i hvert fall ikke. Det eksempelet som modifiserer run-listen og reinstallerer magiske ting. Det den egentlig gjør, det at den putter filer i etc/package/sync must-have. Det da en liste over alle pakker som denne maskinen her skal ha. Den putter ting i may-have, som alle pakker som denne maskinen kan ha, men ikke trenger å ha. All den tid jeg bruker treff til dette her, så er den tom. May not have er også tom. Jeg har ingen svarte listede pakker. Den kan du bruke hvis du av en eller annen grunn trekker inn en pakke som du ikke ønsker på grunn av recommends, for eksempel. Men den oppskriften som gjør magien her, det som faktisk skjer når vi for eksempel kjører den link-biten her, det at vi kjører en funksjon som heter link. Dette er vanlig Ruby. Og den funksjonen som heter link, den får inn en blokk med noe funksjonskall. Og den link-funksjonen tar da og putter, som sagt, dette på listen over ressurser som skal kjøres. Dette her skjer i første gjennomkjøringsfase. Og det er når vi deklarerer alle ressursene. Package sync oppskriften min kommer alltid sist i kjørelisten. Så det vi gjør her, det at collection, det er en liste som inneholder alle oppskriftene. Så det vi gjør, det at vi går gjennom alle elementene i den listen. Hvis klassen til det elementet vi ser på er av chef resource package, med andre ord, dette er en pakke. Jeg er ikke interessert i templates eller deploy eller hva noe annet rask man har legget den der. Og dette er en installer, og den har en action som sier installere og oppgradere i denne pakken. Så prøver jeg å hente ut den ressursen som er en template for den filen. Deretter så sjekker jeg om denne og nå inneholder da T, det da den templaten min. Og hvis den template, den har et sett med variabler. Packages er en liste. Hvis jeg ikke inkluderer navnet på denne pakken, så legger det til i listen. Dette her det er ikke så skrekkelig vakkert, men det er pragmatisk i det at måten jeg måtte gjøre dette her på, da jeg gjorde det samme med Puppet, var at jeg endte opp med å bruke min egen klasse for å gjøre pakkeinstallasjon, som også da droppet en fil i var cache puppet package sync may have, og deretter gjorde en find sort og pipet dette her til en fil i etc. Purge, hvordan vil det hjelpe meg å...
Altså i Puppet, hvis du sier purge, så vil den fjerne alle de ressursene som ikke er eksplisitt deklarert.
Ja.
Når du har en type som klarer å enumerere alle instansene på et system, da, som for eksempel package klarer. Så hvis du da ikke har listet opp en package spesifikt i konfiguren din, så vil den bli fjernet.
Antageligvis så er grunnen til at jeg ikke gjorde det at jeg brukte Puppet versjon 0.24, som jeg tror ikke hadde den funksjonaliteten. Dette er et par år siden. Så ja, altså, jeg sier ikke at man ikke kan gjøre tilsvarende ting med de andre i dag, men dette her er et eksempel på at hvis du har behov, så kan du virkelig sprette opp innmaten og herje rundt. Og det er klart, gjør man noe teit her, så knuser ting, så sitter du med begge delene, og da det på en måte, det ingen som garanterer at de tingene du gjør her vedlikeholdbart, men du har likevel fleksibiliteten til å gjøre det, sånn at du kan faktisk lage et hacks hvis du trenger det, og hacks som relativt stabil over tid også. Vi kan lage en ny oppskrift. Noen som har et eller annet vi burde ha installert? Emacs burde vi ha installert. Opscode, som de som er hovedsponsor av Chef-utviklingen, de har en foretrukket måte å bygge opp et Chef-repository på, som distribueres som et blankt Git-reposter man kan klone, eller det de allerede har med et altså, godkjent, blir galt ord, men et ok sett med regler og oppskrifter. Så det kommer med en rake-fil. Rake er nesten det samme som make, bortsett fra at det er sånn som Ruby-folk liker. Ikke spør meg om hva som på en måte er... Man kan skripte magiske ting og lage plugins i Ruby, og det er sikkert fint og flott. I hvert fall, man kan da gjøre rake new cookbook med et navn. Den bygger da opp en struktur. Attributter. I dette tilfellet, attributter kunne da vært hvilken versjon av Emacs, kanskje. Files er filer som kan lastes ned. .emacs, site custom ting. Metadata er interessant fordi den inneholder litt informasjon om hvem som har laget dette her, og den gir deg en versjon, og den kan også si noe om avhengigheter på andre oppskrifter. Grunnen til at den lar deg fortelle hvem som har skrevet dette her og sånt, det er at Opscode også da har et nettsted hvor de legger opp til deling av bøker og med en del integrasjon i Knife for å gjøre tilpasninger på kokebøker, men hvor du da også ikke ender opp med den klassiske med at du egentlig bare har tatt en kopi av noen. Du har faktisk noen mekanismer for å prøve å holde oppdatert med forbedringer som gjøres av upstream. Resources og providers er... Du kan lage deg resources og providers i hver kokebok. Det har jeg ikke gjort noe særlig, sånn at det kan jeg ikke si så mye om. Definisjoner. Jeg skulle vel vise frem den ene definisjonen jeg hadde. Jeg kan ta det etterpå. Definisjoner er da en lettvektsmåte å lage providere på, egentlig, og ressurser på. Men den som mest interessant, det receipts. Templates inneholder da selvfølgelig templates. Den inneholder en default RB, som forteller litt, som bare inneholder litt rask. Emacs 23.0x. Dette er en server, så vi har behov for X-utgaven. Så laster vi den opp. Ser det ut som ting ikke gikk helt bra, men det gjorde det. Den sier 404, fordi dette er en helt ny en. Og så sier den upload complete. Men nå har jeg lastet opp denne, men hvis jeg kjører Chef Client her, så skjer det jo fremdeles overhovedet ingenting. Det tok et 2/10 sekund lenger. Fordi jeg har ikke sagt at den faktisk skal kjøres på den noden. Skal vi se. Så da gjør vi knife node edit farg varningssoftware.com. Og så finner vi runlisten. Så forteller oss hvilke oppskrifter skal kjøres her. Da gjør vi det enkelt. Vi skal ha en receipt som heter Emacs. Var det ikke det vi så? Så jeg er ikke helt sikker på. Ja, sånn. Og da lagrer den. Knife snakker nå med chef-serveren via HTTP. Sånn at hvis vi hadde skrudd opp debug-levelen, så ville vi sett også hvilke HTTP-forespørsler som ble slengt frem tilbake. Og den gjør da faktisk eller signering av forespørsler via med privat og offentlig nøkkel. Så dette trenger ikke gå over HTTPS, men selvfølgelig, du kan godt kjøre det over HTTPS, og jeg foretrekker å gjøre det. Så da kjører vi Chef Client på nytt. Først så ser vi at den laster ned kokeboken, og så holder den på å installere. Dette er jo Emacs, så det tar litt tid. Skulle tatt Eddie i stedet for. Ja da. Men det er også muligheten for å, i Debian og Ubuntu, å preside. Altså, hvis den har brukt debconf template, så kan du svare på spørsmålene som den kommer med på forhånd. Ja, da er den ferdig. Det tok 24 og et tyvendedels sekund. Da kan vi kjøre Chef Client igjen. Da tok det 2,6 sekunder. Grunnen til at det nå tar litt lengre tid er at den skal sjekke, den kaller da ut og faktisk ser, har du riktig versjon av Emacs 23 installert. Man har også mulighet i kokeboken for å angi at du vil ha den og bare den versjonen av Emacs, for eksempel. Så er det aliasene. Den er ikke så skrekkelig skummel. Men igjen så gjør vi litt magi rundt det å håndtere, redigere på ressurser som allerede er deklarert. Litt som i PackageSync. En define er egentlig en makro, så det vi gjør er at den tar inn en parameter som heter recipients, som da åpenbart er den som skal ta imot dette. I tillegg så lager vi en execute, som er en kommando som skal kjøres. Action står på nothing, fordi at i utgangspunktet så er vi ikke interessert i å kjøre denne. Vi gidder ikke kjøre new aliases hver gang vi kjører chef. Nå tar ikke new aliases så skrekkelig mange millisekunder, men det er med i prinsippet. Så deklarerer vi sette t til nil. Deretter prøver vi å fiske ut den ressursen som er en template for et aliases. Første gang vi gjør dette her, så vi får en feil, en argument error. Så det vi gjør da, det er at vi deklarerer en template. Source er aliases ERB, som det er i denne her. Hvor vi også da sier hvilken kokebok den skal hentes fra. Dette er fordi at senere så kommer vi til å bruke denne funksjonen fra en annen kokebok, og da blir den skrekkelig forvirret med tanke på hvor den skal hente templaten fra. Som standard så legges det inn en tom hash med aliaser. Men når den oppdateres, så gjør vi en notify, sånn at new aliaser faktisk kjøres. Og deretter så er det... Det er faktisk den som gjør hovedtyngden av jobben. Hvis dette aliaset allerede finnes, hvis det ikke finnes, not, så det der borte, ja. Så... setter vi den hash-nøkkelen til å peke på en tom liste, og deretter så legger vi bare til aliasene, eller mottakerne, til dette aliaset. Så et eksempel, skal vi se, email alias. Sånn. Ja, vi kan jo titte på... Den burde være... Eksempelvis har vi en haug med sånn standardaliaser. Deklarerer en liste. Dette er Ruby-måten hvor du da... Det er det som du i Perl ville skrevet, QWABCD. Så bruker de %dobbelt ved klamme. For disse her, kjør email alias på den adressen. Mottaker er rot. Veldig enkelt. Root går til sysadmin. Dette her ligger da i baserollen, sånn at det her ender opp på alle maskiner. Og hvis jeg av en eller annen grunn hadde deklarert e-mail alias root flere ganger, så ville da andre mottagere som ble deklarert, ville da bare bli lagt til i den listen. De ville ikke overskrevet den listen som allerede er der. Da har vi det. Der. Sånn. Det var egentlig demoen. Da tror jeg er ferdig med tom for tid omtrent, så spørsmål?
Et spørsmål om Kjeft er jo som konkret Puppet under stadig utvikling. Hvor mye endrer det seg underveis? Hvor mye er det som du må følge med på dersom du oppgraderer Kjeft etter hvert som det kommer nye versjoner?
Ting skal ikke brekke mellom minor-versjoner. Altså, jeg bruker versjon 08.16, som er forrige major-versjon ble galt, men altså, det er 09 er nåværende utgave, sånn at når jeg gjør den oppgraderingen, så kommer jeg til å måtte gjøre noe migrasjon. I utgangspunktet så brekker ikke all verdens oppskrifter og kokebøker og sånt. Der legges det til nye features, men i veldig liten grad så fjerner man gamle ting, i hvert fall ikke før ting har vært deprekert en stund. Samtidig så ser Chef en god del mer modent nå enn hva det var for et år siden, så det kommer veldig an på hva er tidsperspektivet ditt her. Er tidsperspektivet ditt 5 år, så vil verden være helt omkafaltret. Hvis tidsperspektivet ditt er for hva som er på en måte, lang tid, om det er 6 måneder, Så da forandrer ikke ting seg så veldig mye. For Chef er vel halvannet år eller 2 år gammelt, sånn at det er ikke et gammelt prosjekt på noe som helst vis, og hvordan verden ser ut om 3, 4, 5 år, det er jo vanskelig å si. Men altså, som sagt, ting brekker i liten grad på brukesynlige måter. Og også fordi Chef har denne greia med at ting utføres i riktig rekkefølge. Så når ting brekker, så er det ikke sånn at noe bare slutter å virke, og så skjønner du ikke helt hvorfor. Det er sånn at da eksploderer det i ansikt på deg, sånn at du forhåpentligvis da får med deg at det eksploderer i ansikt på deg. Det brekker tydelig, heller enn en sånn, ja nei, her var det noe som ikke virket, men den bare overser vi, fordi alt det andre gikk jo bra. Som en del andre systemer kanskje er flinkere på, da. Ja?
Både Puppet og CF Engines er jo konkurrenter til dere, hvis jeg har forstått riktig. Hvorfor bør man velge Chef i stedet for?
Nå skal ikke jeg snakke stygt om Puppet eller CF Engine, fordi jeg har ikke brukt Puppet på over et år. Jeg har ikke brukt CF Engine på flere år. Det som jeg synes er det kuleste med Chef, det er den biten som går på, sånn funksjonalitetsmessig, så er det den biten som går på at jeg kan gjøre søk. At jeg kan veldig enkelt automatisere Nagios-oppsettet mitt, Munin-oppsettet mitt, den biten. Det synes jeg er ordentlig, ordentlig kult. Jeg vet du kan gjøre noe av det samme med external nodes i Puppet. Jeg har hørt folk rapportere om litt ymse hvor godt det faktisk fungerer. Men det, altså, jeg har ikke brukt det, sånn at jeg kan ikke si at det virker kjempebra eller det virker kjempedårlig i Puppet, fordi det kan jeg ikke si noe om. Jeg liker også den biten som går på at det er forutsigbart hva som skjer. Noe av det jeg synes var utrolig frustrerende da jeg brukte Puppet, det var det at du kjører Puppet, eller Puppet-klienten, og så gjør den noe i en rekkefølge, og så er det et eller annet som eksploderer. Ja, du har glemt å sette en avhengighet, sånn at den prøver å opprette en underkatalog før den har opprettet morkatalogen. Ok, og så fikser du det. Og så kjører du den på nytt, og da utfører den ting i en helt annen rekkefølge. Fordi dette er ikke... Det er et design feature sett fra Puppet-utviklerne sitt synspunkt. Så er det at den gjør den topologiske sorteringen, det er en feature. Jeg ser det som en sånn, det må ikke ha forutsigbar utførelse på koden jeg skriver. Det var utrolig frustrerende. Det er litt som den følelsen jeg hadde da jeg skrev prolog, kontra når jeg skriver på en måte, Perl eller Ruby eller C eller Shell eller whatnot, så er det noe med at koden eksekverer faktisk den rekkefølgen jeg skriver den i. så jeg slipper å tenke så innmari nøye på at nå må jeg legge avhengighet, nå må jeg legge avhengighet, nå må jeg legge avhengighet. Det kommer av seg selv.
Bare en kommentar sett fra et Puppet perspektiv som jeg mest jobber med at Ohai har en mye bedre datastruktur og som du nevner søkende i Chef-serveren.
Hvis jeg skal si stygge ting om Chef da, så det for eksempel det at man ikke har ACL-er på plass ennå, så da, alle noder kan se alle hemmeligheter av forskjellige slag du putter inn i systemet, noe som gjør at det ikke i en del miljøer så gjør det at det ikke egnet. Ikke sant? Hvis du har strenge sikkerhetskrav på det, så kan du ikke eksponere ting på den måten. Da må du i så fall ha et system ved siden av hvor du deployer disse bitene som hemmelige. Samtidig så ikke dette, det å skrive den koden ikke en overkommelig oppgave, og dette ikke en svakhet i Chef-designet. Det en svakhet i, man har ikke implementert den biten enda. Så jeg sånn sett ikke så skrekkelig bekymret for det.
Det litt, varierer litt da, men ofte så rekner jeg med at systemansvarlig egentlig ikke så veldig flinke programmerere. Og det greit at du en veldig dyktig programmerer, og jeg tror nok kanskje at en bør ha minst en dyktig programmerer vi skal bruke Chef, men det realistisk at en kan ha liksom en Ruby-guru og så vanlige folk, for å si sånn da, til å konfigurere maskiner?
Jeg vet ikke hvor mye Ruby man egentlig trenger å kunne. Ja, man trenger å kunne litt Ruby, eventuelt stille, altså ha tilgang til noen som kan Ruby for å gjøre noen av de tingene som går på skjermen. Du trenger ikke tilgang til så veldig mye for dag til dag, altså for å legge til en pakke, ikke sant? Det package, fnutter rundt pakkenavn, last opp, og så virker det. Sånn at der er terskelen for å gjøre endringer veldig, veldig lav. Så du trenger i liten grad, vil jeg si, i dag til dag å ha noen som kan Ruby, og Ruby ikke et skrekkelig vanskelig språk. Men, og ikke minst, Chef-IRC-kanalen for eksempel en av de vennligste miljøene jeg noensinne har vært borte. Det jeg begynte å leke med dette her for snart et år siden, og det ikke så veldig mange prosjekter hvor jeg har tuslet inn på IRC-kanalen, og det har tatt mindre enn 2 timer før jeg har sendt inn patch som har implementert en ordentlig feature. Det sier noe om, og jeg kunne ikke Ruby på forhånd. Så greit, jeg kan på en måte, jeg ingen stor programmerer, men ja, jeg kan alltid skrive litt kode. Men det noe med når du faktisk kan gjøre dette her, og du har, så sier det noe om at dette det er et vennlig miljø hvor folk faktisk skal hjelpes om også. Så jeg tror ikke du trenger veldig mye Ruby-kompetanse. Det ikke så veldig mye vanskeligere å lære Ruby enn å lære et eller annet domenespesifikt språk heller. Så fremt du ikke gjør all den magien du kan gjøre, men det litt sånn, kjenn din begrensning da. Gjør ikke folk det, så greit, da skyter du deg i foten. Men dette Unix, det ikke?
Ja, jeg så du lastet opp en kokebok til Chef-serveren. I hvilken grad holder Chef-serveren peiling på revisjonsendringer og hvem som har gjort hva?
Ikke.
Takk.
det er kanskje også en svakhet som jeg ser at Chef-serveren sånn sett, det kanskje en av de svakere delene av systemet. Litt pussig, men det er en Ruby-applikasjon som er skrevet i Merb, som et Rails-lignende greie. Den bruker CouchDB for å lagre dataene sine, som en relativt stor og kompleks Erlang prosess. Den bruker Solr, som et stort Java-dyr, for å indeksere dataene sine. For å kommunisere mellom Chef-server og Solr, så har du da en Ruby-demon som lytter på en RabbitMQ, som det en meldingskø, som også skrevet i Erlang for øvrig, hvor da Chef-serveren putter meldingene inn, og denne Ruby-demonen drar dem ut og putter dem inn i Solr. Så Chef-serveren et sånt litt stort og komplekst dyr som ikke helt har fått så mye kjærlighet som den burde. Spør du meg, så burde det vært skrevet om til noe som var litt mindre og enklere.
Da tror vi så går den der ja, bra og interessant. Da tar vi fortsatt å diskutere tema over litt mat og drikke rett på gata her. Så her har du en isbjørn til samlingen din.
Takk, takk.
Og da setter vi strek for denne gangen.